Добавена стойност. Рубрика за право и икономика по Дарик Радио на Институт за пазарна икономика. Добавена стойност.
Прото 9.39, студиото на Дарик Радио, вие с рубриката на Институт за пазарна икономика. Иван Брегов, Адриан Николов, аз съм Петър Ганев. Темата икономика преди избори или икономика и право преди избори. До сега някакси винаги хипотезата, аз това го бях казал, хипотезата на икономиката, че няма да има избори, както и на външни партньори. В известна степен и нашата хипотеза на предаването на материали, които сме публикували и коментирали, също беше по-скоро, че няма да има избори. Преди 2-3 седмици коментирахме ротацията с тази хипотеза, защо има смисъл от нея и какво да се прави. Сега обаче вече хипотезата се промени, отиваме по всичко личи на избори, така че какво да очакваме в икономиката и в борбата с корупцията, върховенството на закона, двете основни теми. Иван Брегов, какво предстои? Вчера беше на обсъждане на новия закон за съдебната власт, който е на обществено обсъждане, те първо ще бъде внесен при неясен парламент. Какво предстои и е под опасност да не се случи в тема борба с корупция?
Сега, може би най-важното, което предстои, е приемането наистина на съдоустройствения закон, защото от неговото приемане започват да текат важни за обществото и за висшите назначения в една от властите, съдебната власт. Тримесечен срок от приемането на този закон би следвало да се произведат изборите за Висш съдебен съвет. Отделно от това, без да бъдат приети, без да бъдат извършени тези избори, не може да бъде избран нов главен прокурор, а и есента изтича мандата на председателя на Върховния административен съд. Тоест, два от трите най-висши поста в правосъдието са поставени под едно много важно условие. Изтекал е тримесечният срок от влизане в сила на антикорупционния закон, с който трябваше да бъде избрано ново ръководство на антикорупционната комисия, на новосформираната антикорупционна комисия. Паралелно с това, председателя на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество стана прокурор и там също имаме временно изпълняващ длъжността, т.е. един, бих казал, не толкова съществен, колкото репресивен орган, чака своето назначение. Единственото, което можеше да свърши и може да свърши към момента действащото Народно събрание, е да открие процедура за избор на инспекторат към Висшия съдебен съвет. Защото там няма такава обвързаност, но пък е необходимо мнозинство от 2/3 от народните представители. Както между другото същото мнозинство е необходимо за избор на Висш съдебен съвет, на председател на антикорупционната комисия. Така че тези всички важни назначения и срокове остават висящи във въздуха. Бих искал да допълня само, че за закона на съдебната власт урежда в преходните и заключителните разпоредби урежда два много важни въпроса. Започва да тече един двугодишен срок, в който следва да се прекратят командировките на всички командировани съдии, прокурори и следователи, което доста би принаредило настоящото статукво в правосъдие и зависимости. Този срок, ако бъде приет закона в този вариант, този срок става много важен от кадрова гледна точка. Какви кадри? Както знаем, кадрите решават всичко, да не цитирам поименно сатрапи, но все пак е важно това да се каже. Още нещо съществено. Преходните и заключителните разпоредби на закона на съдебната власт казват, че Висшия съдебен съвет може да започне своето, така, да действа новия състав на Висшия съдебен съвет, на Висш прокурорски съвет, ако бъдат избрани 2/3 от състава му плюс задължителните членове. Тоест, може да се случи това, което е съществено важно, този, бих казал така, най-позорен състав на съдебния съвет да приключи своя много противоречив живот, особено от прокурорската колегия.
Тоест, цялата мрежа за борба с корупцията и за върховенство на закона, когато стигнахме до детайлите след промените в Конституцията, реално нещо да се промени като хора, като институции, стигнахме за дъне на улица поне към момента. По традиция, когато се тръгнат стъпки, които могат да доведат до смяна на главния прокурор, правителството се разпада, макар че в случая не беше това причината. По-скоро причината изглеждаше да бъде имена на министри, поне такива
са. Причината си е на политическия терен. Ние няма да я узнаем никога, защото последните 9 месеца не узнахме редица неща, кои министри, чии назначения са, кой ги припознава за свои. нито кой застана зад редица жизнеспособни или не жизнеспособни текстове от Конституцията. Сега също ще проверим. Това сега следва да се реши и да бъде понесена някаква политическа отговорност.
Адриан Николов, в каква ситуация е икономиката? Какво да очакваме? Вчера беше публикуван закон за еврото, на обществено обсъждане също, по подобие на закон за съдебната власт. Едно от заглавията в водещите медии, изследване на Евробарометър, българите се вълнуват от проблеми, различни от драмите на централната власт. Повечето икономически случаи, такъв е бил фокуса. Регулаторите също са в подобна ситуация, като това, което чухме съдебната власт. Какво да очакваме?
Именно от този евробарометър, който взе за пресен, това се ще да тръгна и аз, защото някакси той ни показва всъщност колко политическия дискурс, фокус и т.н. са напълно различни от интересите на хората. Ето какво ни казва всъщност това допитване, че икономиката и безработицата е първи и най-важен проблем, който
разпознава. По-скоро икономическата несигурност. Безработицата не е висока в огромна част от.
Така го дефинира евробарометър. Просто, да не говорим, че усещането за безработица е много различно от реалната безработица. Това е отделна тема. Цената на живота много очевидно притеснява много хора. Също здравеопазването и образованието и накрая хората напускащи региона. Тоест един такъв микс от образование, здраве, демография и обща икономика е това, което всъщност касае голяма част от населението. И на този фон ние си говорим за пореден път кой ще вземе кое министерство, кой ще вземе кой регулатор или кой ще застане на чело на съдебната власт. Очевидно, това са много важни неща, но касаят по-скоро наистина експертната общност, по-скоро политиците, а може би ние като комуникатори фундаментално се проваляме в това да демонстрираме и да сведем до широкото така познание всъщност колко са важни тези казуси, в които сме се взряли. Иначе, това, което мен персонално много ме притеснява е, че ще потънат много големи реформи. Голямата промяна всъщност беше с тази конституция от гледна точка на последните няколко седмици, че парламентът продължава да функционира, но това не означава нито, че голямата реформа в социалната система ще мине, нито, че големите образователни реформи ще минат, по-скоро обратното. Най-вероятно те ще паднат жертва на предизборен популизъм, т.е. ще влезне в режим на много агресивни обещания, на всякакви обяснения, но няма да се гласуват фундаменталните закони, които успяха да стигнат поне до някъде през последните 5-6 месеца.
Иван Брегов, какво очакваш именно в тези два месеца? Първо, какво очакваш да случи в парламента като гласуване на всякакви текстове и може би какво пък трябва, какъв съвет можем да дадем конкретно в съдебната част, да се хвърля ли този парламент преди изборите да приема закона за съдебната власт или там, където има да попълва различни институции, или по-скоро да чакаме изборите?
Сега, в закона за съдебната власт има няколко ключови неща. Първият така, кой ще разглежда актовете на Висшия съдебен съвет, на какъв съдебен контрол ще подлежат, предвидени са смесени състави от Върховния касационен съд и Върховния административен съд, за да бъде разбит монопол Върховния административен съд реално да кадрува в системата вместо Висш съдебен съвет. Преуреждат се конкурсите и командироването по много фундаментален начин, доколкото това е възможно, разбира се, с тази система, така че ако няма политически гарант за вече разписания проект на закона на съдебната власт, той ще влезе в един безобразен начин, според мен, и ще бъде опорочен труда на този екип на Министерството на правосъдието, който само за 3 месеца успя все пак да се справи с тази задача, така, според мен, на едно доста завидно ниво. Отделно, ако има плаващи мнозинства, плаващите мнозинства винаги могат да се прегрупират, така че да изберат най-малкото на антикорупционната комисия шеф, на тази за отнемане на незаконно придобито имущество, а в отрасловите закони за другите регулатори не съществуват изисквания за квалифицирани мнозинства. Т.е. там с падащ кворум можете с 60 няколко гласа да изберете председател на важни регулаторни органи, с което да се минира опита да бъде разрушено статуквото, каквото го познаваме, защото то е каквото до тук е съществувало. А политическите усилия са това да се приуреди по различен, по-добър или по-лош начин, но различен. Практиките ще покаже дали е за добро или за добро.
А мислиш ли, че ще скочат да го правят? Между другото, вчера или онзи ден изказване на Бойко Борисов, имаше един такъв момент. Той каза, бе, давайте ги почваме регулаторите. Аз съм готов да обсъждаме в подобен формат, както до сега.
Никой в парламентарната република никой не може да отнеме компетентност на Народното събрание, така че ако започнат тези процеси, да си посипят главата с пепел тези, които са го допуснали на политическото ниво. Има една утеха, разбира се, макар и да е постоянно действащо Народното събрание, има изричен текст, че то не може да заседава един месец преди изборите, т.е. докато тече предизборната кампания. Слава Богу, парламента няма да се превърне в така предизборна зала за дебати и за популистски решения, надявам се.
Значи, това влиза единствено с изиска с необходимото уточнение, че това е официалният период на течение на предизборната кампания. На практика, по-моему, ние сме в кампания от няколко седмици. Единственото, което за мен е положително, поне че този став на Народното събрание и това относително постоянно правителство, което имахме доскоро, успя да приеме бюджет, не съм мирно и бюджетна процедура. Тъй като оттам вече можеше да изтече големия популизъм с милиарди разходи, с подаръци за компании, с купуване на гласове, през социални програми. Всички тези неща на този етап сме ги избегнали. И освен ако евентуално служебен министър на финансите не реши, че трябва да се ремонтира бюджета по някаква причина през май. Но това е много крайен сценарий, който се надява да не се случи. Но поне през бюджета, като че на този етап няма да може да се води предизборна битка, по-скоро отново приемането или неприемането на законодателство и съответно там обострянето на различните политически сблъсъци ще е така голямата линия.
Ако господин Ганев позволи да допълня, този парламент може да стане интересен с нещо друго. Конституционните текстове, уреждащи възможността, нали, президента да назначи единствено така заслужебен премиер от кръга лица, БНБ, Сметна палата, омбудсман, е добър сам по себе си. Той го ограничава. Той връща центъра, парламентаризма на едно по-високо ниво. Обаче не е приет особения закон, който трябва да уреди правомощията на служебното правителство. И сега ние може да сме в хипотеза, в която това Народно събрание да реши през глава да приеме такъв закон, с което да обуздае вероятния избор на премиер от излъчените от ГЕРБ кандидати, което само по себе си е интересно. Не знам дали обаче няма да породи някои прибързани решения, но това предстои да видим. Отделно в отрасловите закони и за Сметна палата, и за Българска народна банка не е уредено задължението поканените от президента да имат правомощието да приемат тази номинация за служебен премиер. А това трябва да стане, защото в противен случай те могат да отказват. И това да хвърли в една, бих казал, институционална криза ситуацията, но нека да не създаваме страхове. Мисля, че чувството им на дълг и държавничество все пак ще наделеят.
На мен тук ми се струва, макар че от икономическата гледна точка го гледам, по-важният текст ми се струва е този, който продължава работа на парламента, тъй като имало случаи, като падна КТБ и така нататък, когато това беше важно. И липсата на парламент можеше да създаде проблеми. Докато това с избора на премиер не ми допада особено, много ограничава кръга, не е ясна ще отговорността на кабинета, дали към президента, дали към най-голямата партия, най-вероятно, или формация. Така че има много неясноти как точно ще работи служебният кабинет в тази ситуация. И по-голямата опасност, разбира се, дали един служебен кабинет или спирала от нови избори и нови служебни кабинети, което вече води до проблем. Няколко думи да кажем с Адриани за закон за еврото, който беше публикуван. Той касае самото въвеждане, не някакви макроекономически неща. Той ще е на обществено обсъждане. Последният нормативен акт, който трябва да се приеме за да изпълним нормативно изискванията за влизане в еврозоната. Знаем, че датата не е ясна. Едва ли ще е 1 януари 25-та. Въпросът е, че има един месец, в който икономиката ще работи в двете валути. Като цяло, по-скоро технически законопроект, който трябва да се обсъжда с банки, с търговци. Има и интересни текстове, че не можеш да вдигаш цената, ако не е обосновано в рамките на този един месец, което най-вероятно ще създаде някакви проблеми, но трябва ли нещо да се каже на този етап на база този закон?
За мен е добре, че все пак този закон се появи малко преди да ни управлява служебно правителство. Защото приемането в еврозоната е един от най-големите преходи, които ще направим в новата си демократична история след 1991 година. И за мен персонално е важно някакво управление, което все пак е избрано с така демократичен процес. Има някакъв демократичен мандат да води този процес. Тъй като представете си, да речем, как влизането в Европейския съюз или приемането на България в НАТО, тъй като нещата са сходни, беше извършено от служебен кабинет. Това би било изключително смешно за мен и изцяло извън всякакъв дух на каквато и да била демокрация. И в този смисъл ще е много странно, ако влезем в тази спирала, която ти споменава от няколко служебни кабинета, която сме виждали между другото преди година и половина, и някак си тя да води процеса по влизане в еврозоната, тъй като това е напълно вероятен сценарий. Особено ако, както сочи цялата социология, се намираме в ситуация, в която парламентарната структура след едни избори 2-1 през май отговаря горе-долу на настоящата, тъй като там има разлики с няколко процента общо взето от последните избори. Няма някаква бог знае колко фундаментална промяна. Иначе, що се отнася до самия закон, който най-накрая ни представих, разбира се, по-моему, с много голямо забавяне, но това е друга тема.
Той членството се забави, така че законът идва на време.
Няма бог знае колко интересни неща. Това, което приветствам, е много дългото двойно етикиране, тъй като
една година.
Ставаш дума то дали да е 3, дали да е 6 месеца. Като това ще е за мен основният всъщност инструмент за сигнал, който дава така яснота за задържането на цените, за липсата на инфлация, за курса, около който също се обикалят някакви митове. Всички тези неща са доста фундаментални. Иначе влизаме в много големи детайли за това как ще се превалутира, кои банки ще приемат левове, ще ги обръщат в евро. Всички тези неща наистина по-скоро касаят наистина експертната публика. Това, което мен персонално ме притеснява, е ролята на институциите. Тъй като някакси трябва да има много ясна заявка, че агентите на НАП, на защита на потребителите, ако щете, ще бъдат на всеки пазар, във всеки супермаркет, във всяко магазинче в дните след приемането на еврото, тъй като опит измами сигурно ще има и ако случат много такива, някакси доверието на публиката в този
пак се връщаме много към доверието в институциите. Иван Белов, 30-40 секунди, финално изречение, какво да...
Аз няма да заключавам, по-скоро бих казал, че така българските икономисти очевидно се справят по-добре в последните десетилетия с поставените им задачи. Ако България приеме еврото, това ще е доказан успех, докато очевидно ние юристите сме в огромен дълг на обществото, защото от 99-та година се опитваме да правим реформи в правосъдието. Те винаги стават частично. Винаги нормативните успехи не водят след себе си успехи на практика. И бих казал, че вие се справите по-добре.
Може би не е въпрос на гилдии, а на това, че ако ти искаш да захванеш държавата, предпочиташ да има една добра икономика, но ти да владееш институциите, за да можеш в крайна сметка и повече ресурс да се насочва към тебе, да имаш повече възможности. Така че в някаква степен, когато говорим за корупция, институциите са по-важни от свободното функциониране.
Разграждането на корупционния модел не се състоя, това можем да кажем, а сега то може и да излъчи сериозни назначения.
Добре, духа, тъй като сутринта бях и в една телевизия, духа наистина е, при положение, че доста неща бяха тръгнали, някакси защо просто не продължиха закон за еврото, закон за съдебната власт в добър формат, очевидно влизаме в нов период на несигурност и политическа, и икономическа, кое ще има своите ефекти. Ще коментираме това в следващите седмици. Всяка сряда в 9:30 рубриката на Институт за пазарна икономика. Подарък радио, останете с Кой говори.